¡Bagoas! ¡Bagoas! Hau epokizunaren zerogarren atala da. Bueno. Eta hemen txegaude, gaur, Bilbotik zuzenean, egunon, arratsaldeon, gabon, denoi.
Ez da egia zuzenean ari garela. Ez da egia.
Ez da gezurra, ez da ezer. Eta entzun dezuen abotxori, Xavier Landabidea izan da, kaixo.
Kaixo, arratsalde Gorka.
Ni hoxe, Gorka Julio naiz, eta gurekin ere, Ane dago.
Kaixo.
Ane Barrategi. Kaixo. Eta bueno, zerogarren atal honetan azalpenak edo barkamenak eskatu behar ditugu, behar bada, ja, hasieratik ondo astea dagokigu.
Bai, barkamenak eskatzen ditugu denagaitik.
Bai.
Denagaitik gertatuko den guztiagaitik, ezta? Ane?
Bai, badazpada gertatu daitekena aurreikusteko, bai.
Hori da, bai, badirudi parrandan gaudela eta ja gehiegi dan dugula, baina ez da kasua. Eta alare, bueno, ba, etorkizunaren edo podkizuna deitu diogun horretan, saiatu gara, bueno, oraindik bueno, ez dakigu benetan zer izango den, baina etorkizuna podcastak eta mai baten bueltan bilugaren hiru hauek egindako zeoze izango da. Eta hasteko behar bada berena, bakoitza pixkat apur bat bere burua aurkeztea izan daiteke, naiz eta bueno, izenak esan ditugun, baina bueno, bakoitzak hartuko duen rola ere ez dakit zein izango den, baina
ez dago oso argi.
Zerogarren atala da horregatik, eh?
Ba, eme, bueno, nire gustatu zaite, zatea, barkamenak aldez aurretik izango gertatuko dena gaitik, ez? Eta gien aurkeztu dezakegu gure gu futuroak. Bani etorkizunean izango naiz guraso berriro, orain goz guraso naiz behin, eta laster guraso izango naiz berriro. Ez dakit, jarraituko dut ziurrenez fikzio sale eta rol joko sale izaten, tarot sale ere banaiz, badakite hanek gaur ekarri digula proposamen bat tarotarekin jokatzeko. Eta ez dakit, etorkizunean nik uste dut gustatuko litzateke nire gaurko niari gustatuko zaion pertsona bat izatea. Ez dakit, bidean nago edo alako zerbait. Hori, bai.
Ane?
Vale, nire Ane Barrategi naz. Nire etorkizuneko nia, ba, justu eskero mutazio goera nago, ze aurdu nago sortzi hilabetez eta ez dakitzelako izango naizen. Edo zer gertatu daiteke etorkizunaz da existitzen eta ezin da aurre esan, baina pentsatzen dut, bueno, ba izango naizela oso antzerakoa, baina lan karga handiagoarekin segurazki, zaintza lanak nire gain eta guzti hori ba esperimentatzen eta ikasten, baina gogoekin.
Ba, oso ondo, eta nire kasuan, bueno, teknikari lanetan ibiliko naiz etorkizunean ere. Berez, informatikari ez praktikantea naiz, gehiago kooperatibismoan eta aholkularitzan ibiltzen den pertsona bat. Eta uste dut hortik jungo dela asuntoa, beste batzuei laguntzen, elkarrekin gauzak egiteko gogoekin, eta baita ere irudimena eta etorkizunaren perspektiba horrietan, ba, elkarrekin gauzak eraikitzeko gogoz dagoen pertsona bat. Espero dugu.
Edo behar bada, kolapso ekonomikoa gauzatuko da bi urte barru, erabat, eta deno txatarreroak izango gara etorkizuneko autopista, superautopista batean.
Zan daiteke, edo landaren gura bultatuko gara.
Eta zehazki gauza hauen inguruan hitz egingo dizuegu, hau da, gure buruan baditugu hainbat aukera, eta dadoak ez, baina ekarri ditugu zenbait tresna, etorkizunen inguruan lan egiteko. Eta, bueno, ba, bakoitzak, akaso, bere perspektiba edo ze espero duen hori kontatzea ondo egon daiteke. Bai, zertzela batzuk bota ditugu, baina uste dut, bakoitzak ze espero duen esatea interesgarria litzatekela.
Ba, ni, bueno, asko gustatu zait, anek esan duena ez dakigula zer gertatuko den, eta nik uste dut hori fundazionala dela, ez? Osea, ez gatoz ona esatera invertitu hemen burtsan berazteko, edo dagin behar duzuena, edo ez dakit erlijio da behar benetakoa eta beste guztiak ezurra, ez da hori gure lana, parkatu. maia kolpatzen ari nintzen. Baizik eta nik uste dut, ez ezagutza besarkatzeko ariketa bat izango dela dago, ez? Osea, ez dakigu zer gertatzera doan, baina badakizkigu oso batzuk, edo baditugu tresna batzuk, ez dakigu horri buruz pentsatzeko eta ez da baidatzeko, ez da? Eta niri igual emankorna hori iruditzen zait, onartzea ez dakigula.
Bai, ez dakigu, baina, bueno, bauzkagu hor sinismen batzuk eta intuizio batzuk, ez? Eta azkenan etorkizunera begira proiektatzen dugun hori horretan dago oinarrituta, asko, gure sinismenetan, gure intuizioetan, eta daukagun jakintza apur eta pobre horretan ere, bai. Baina kontua da, nire ustez, ba, aukera ezberdinak irudikatzea, horrekin trebatzea, gero eta gehiago egiten duzunean ere, bai, emaitzak gero eta hobeagoak dira, eta leku ezberdinetara gara matzaten emaitzak izan daitezke, ez? Eraldaketarako bide horretan baldin magaude behintzat. Orduan hori da, apur bat, jolas bat, bere horretan, ez?
Bai, nik horrela hartzen dute, eh? Eta puntu batean ere, uste dut, bueno, bi gauzetarako ere balio alduela honek. Bata da, ez gaudien hainotuta, pentsatzea, etorkizunean pentsatzea, ez behintzat era dramatiko edo pertsonalitik kanpo, esan da, eta bakoitza bere bizitza saiatzen da planifikatzen, gero, gezurra da, dena, eta hemen ere horrela izango da, oda, edo zein etorkizun fikzioa da, bere horretan, baina eragina dauka orain aldian, eta hori da bigarren gauza garrantzua. Edo zein perspektiba egiten dezuna etorkizunari buruz, eragiten dizu, ez du eragiten etorkizunean, baizik eta baita ere orain aldian. Eta horra adibidez, hiperstizioaren ideia hori oso interesgarria iruditzen zait. Hau da, nola etorkizun horretan edo irudikatzen duzun horrek ze eragin sortu dezake eta hori planifikatu dezakegun eta planifikatu dezake akaso kolektiboki esanez. Etortzea, datorrena baino, etortzea nahi dugun hori pentsatu eta planifikatu hori etortzeko zer egin behar den gaur. Hori da
eta indarrak nun jarri
edo behintzat ideiak nola bideratzen saiatu edo proposatu edo olakoak pentsatzeko balio izatea. Baina bueno, hori gehiegi uste dut dela. Hemen egingo dugun barrabasa da honetara.
Bakat, ordea izanet esaten augustia operazio magiko bat dela erabakitzeko etorkizun hobeago bat denontzako.
Ba, seguraski kaosaren teoriatik edo ezakit, oza, ia magia kaostiko bat inbokatzera goaz, eben? Eta auskalo zer ateratzen den.
Bai, hori igual bebai entzuleek ikusiko dute zer elakotekin atere dertzen dioten honi, ez? Igual, kaos guzti horretatik pare bat ideia, inspirazio edo ondorio atera ditzazkete eta horrekin gero batek dakiz ere egin dezaketen. Baina bai, oza, azkenean nik uste dut privilegio bat dela bebai etorkizunaren inguruan pentsatzeak eta ba, danok hartu barko genukela tarte bat ebai horretarako, ez? Ba, buru jabetzaren bidetik ere bai, ez? Buru jabe izateko. Orduan, etorkizuna bai badat, ba, lurralde bat, nolabait kolonizatu behar duguna, ez? Eta privilegio hori bebai, ba, hartu beharko genukela.
Bai, eta igual, ez dakit, ez idea bat proposatzearen, etorkizun ez dugula imaginatzen gu guztiok daukagun Google Calendarreko aste bete hori bezala, ez etorkizun ezaten dugunen ez da, aste honetan ditugun checklist amaiezin horiek beste zerbaitetaz ari gara, ez da? Apur bat, denotzako territorio horretaz, ez?
Bai, eta pentsatzeko gaitasun horretaz, ez? Gure bizitzak apur bat antolatzeko eta ditugun ez denbora horietatik kanpo ere, bagia da, privilegio badera zentzu horretan, guk hartu ezakogu denbora hau akaso hori egin alizateko, eta baina nahiko genuke denek hartu alizateko gaitasuna izatea, eta hori ere polita da, eta hola anuntziatzea nahi norbaitek noiz baita esan zian bezala, komunismoa da, zuk nahi dezun hori, beste edozeini edozeinek eskaintzeko edo ukitzeko gaitasun hori izatea. Hain simplea da, hain zaila da, aldi berean, eta akaso, bueno, gehiegi esatea da, baina behintzat, bueno, zerbait, antzeko ateratzen bada emetik, ba... Eta bakoitzak bere etorkizunoko perspektibatik heltzen dio honi, batzuk estrategagoak, beste batzuk magikoakoak, beste batzuk jolasei lotuagoak, edo ametxei, bai? Baita ere erlijioari edo espiritualtasunari, akaso, edo, ezakit, azarrari edo nolait, zoriari ere lotuagoak egongo gara, ez lotuagoak, zen, bueno, ba, zoria da, zori gaiztoa, edo zori ona, baina, eta horretarako ere tresna batzuk ekarri ditugu, a ber, nola eragiten digun zoriak, Baina baita ere pixkat zientzia eta etorkizuneko ikasketak eta badira teoria zenbait honetan baliatu nahi ditugunak eta nola gure oinarria ere izango diren, ba igual behar bada interesgarria ane,
bai.
Da, ba esatea pixkat zerin izango diren gure oinarri horiek, gure, ez, gure oinarrian egongo diren, ba adreilu horiek, ez?
Bai. Bueno, adostu dugu apur bat espekulatzeko edo erabiliko ditugula Jim Datorren etorkizunak edo etorkizuneko arketipoak edo. Jim Dator da Hawaiiko etorkizuneko azterketen zentroko irakasle emeritua eta zuzendari ohia eta bera da, bueno, nolabait etorkizuneko azterketak edo ikasketak disiplina horretako ba fundatzaileetako bat, ez? Orduan disiplina honek egiten duena da etorkizun posiblea, probableak eta desiragarriak modu sistematikoan eta disiplina anitzetatik aztertu, ez? Eta baita estenatoki edo irudi hauek sostengatzen dituzten mitoak eta ikuspegiak ere aztertzen ditu. Orduan, bueno, badago teoria eta metodo hori marko bat badago eta erabilizan da eta erabiltzen da leku askotan, gauza askotarako. Eta bueno, hor deitorrek badauzka lege batzuk eta gero etorkizuneko arketipo batzuk. Orduan badaude hor legeak, ez? Igual.
Vale, ba ni laburbilduko ditut dituen bi legeak eta bueno, azpi lege batzuk edo
bai.
Parkatu, tarten sartuko naiz disclaimer bat egiteko.
Vale.
Deitorrek berak dioen gauza bat oso interesgarria da, future
bai.
Studies en inguruan sartzeko, vale?
Vale.
There is no such future studies worthy for attention. Hau da, ez dago etorkizunaren ikasketarik beretan merezi duena gure arreta. Hori dio, etorkizunaren ikasketara dedikatzen da. Super interesante.
Eta konturatu ez bazerate, baina dator euskeraz.
Egia da! Horain arte ez dut pentsatu.
Ikustatu euskalduna da.
Ki ba, tio!
Jim Dator. Vale.
Ni ezberdintasun bat egiten dut datorkizuna eta etorkizunari buruz eta bai, bai. Bai. Dator jauna. Eta berak esaten du bere lehenengo legean etorkizuna ezin da aurrikusi existitzen ez delako. Eta hori maxima bada, baina baditu bere azpi atal batzuk. Bada etorkizuna ezin da aurresan, beraz
baina sortu beharko dugu.
Hori da. Baina etorkizun alternatiboen iragarpena egin daiteke, eta egin behar da gainera, balio du zerbaiterako.
Horretarako dira etorkizuneko ikasketak, ez?
Hori da. Ezin da aurresan, baina etorkizun desiragarriak irudikatu behar ditugu, ze bestela, beste norbaitek irudikatuko hori gure izenean, eta kaso guk egiten egon barko gineke, nola baita esateko. Eta baliagarria izateko, etorri beharko luke, plangintza estrategiko baino lehen, hau da, horren aurretik egitearen saiakera egin beharko genuke, zen horrek asko kondizionatuko dugu gero etorkizuneko plangintza hori. Eta egiten badugu kontrakoa, akaso beste ondorio batzuk aterako lirateke. Orduan egin behar dira pixkat eta arrazoia hori da, ez? Hor behintzat hori planteatzen du bera.
Ara, zentzua du, printzipio zelora plantatuta, ez?
Bai. Askotan ezberdin, osea, justu kontrakoa egiten delako, osea, planteatzen duzu, ez? Planteamendu estrategiko super funtzional eta
nola, ez?
No, hori, eta azten zera orduan etorkizuna badirudi arazo badagoela. Baina bueno, arrarotasun maila altuetan sartuko garen ez, akaso igual zentzuduna hori ere bai, ikusiko dugu. Baina bigarren legera pasaz, etorkizuna buruzko edozein ideia erabilgarri zentzugabea iruditu behar zaigu. Hau da, arraroak garenok arraroa izaten jarraituko dugula, puta da.
Hau da, bizkarren loko tap-tap egitea.
Bai, bai, hasiera batean etorkizuna bereizgarri izango diren ezaugarri asko, berriak eta sinestezinak izango direla, eta akaso zientzia fikziotik gertuko zerbait irudikatu genezakela horietan, edo etorri daiteken hori, baina bueno, ba, pixkat ba, amets edo imaginarioari lotutako zerbait izango dela.
Ja, gero normaltzat jotzen ditugu, ez?
Claro.
Hori da, asuntoa, hori izango litzateke bai helburua, ez?
Hori da. Ezagunak izan ohi diren etorkizunak, edo are gehiago, ofizialki etorkizuntzat jotzen direnak, izan ohi dira azkenean etorkizunarekin antz gutxien dutenak, ere hori ere garrantzua esatea. Askotan esaten zaigu, ez? Hau dator, beste hau dator, dator. Pobrecito. Eta gero ez dira etortzen, edo etortzen dira interes batzuengatik, edo azkenean esate horregatik etortzen dira. Azkenean
inbokatzen
dituzurako hori da. Futuristek edo beraien lana baliagarri izatea izan nahi badute, espero beharko dute hasiera batean baztertuak izatea euren ideiengatik.
Bueno, eskerrik asko. Ondo goaz.
Bueno, hemen ez dakit, bullyinga jasan duten guztiei omenaldi bat.
Gorazarre, bai. Bai,
eta orgullo frikiari eta ba, bueno, badator friki bat izango zen, eta uste dut horregatik gehitu zuela, hau, hor, ez dakit.
Behar bada hortik dator.
Zeu. Eta, uste dut...
Amaite zina da, da.
Amaite zina da, eta nik uste falta zaigula audio efektu bat, txan, edo... horrelako bat, gehitzea hemen. Beraz, erabakiak hartzen dituztenek eta publiko orokorrak etorkizunari buruzko informazio erabilgarria nahi badute, espero behar dute informazio hori oso konbentzionala ez izatea, vale? Aha. Orduan,
iraingarria izatea.
Iraingarria.
Puntu batean, bai. Bai, bai.
Bai, no, bai, tentsioa sortu beharko luke, eh?
Zerbait ofensibo izan behar da. Zerbait hartu behar duzu pizka
bat. Bai, edo bai, apur bat tentsioa sortzen duena, ze bestela non dago beres gaitasuna, eh?
Bai. Normaltasunari hozka bat edo egiten diona.
Claro, pero bakoitzaren normaltasuna zein dan ere bai.
Hori da. Oso interesgarria da hori.
Bai. Osa, bakoitzaren tentzio puntu hori edo bere muga gorria edo, ez? Non dagoen, ba, ezberdin izango da, kulturaren arabera, klase sozialaren arabera, generoaren arabera, pupupu, hor.
Hori bai, saiatu behar da, nolabait ere, pixkat evidentziak edo teknikoki bai. Nolabait sostengagarria izatea. Ez izatea, bale, ba, tentzio horiek provokatzen ditut edo zerbait arraroa, oso arraroa esaten dut, baina, ba, por los loles, ez.
Bai.
Pixkat argudio batzuk, ez terraplanistak bai. Behar ditugu, bai?
Bai, bai horrekin guztiz, ado, zeren, bueno, gainera, etorkizuneko azterketetan ere bai, oinarria badago, zeren, bai, bai. Tendentziak eta, ez, joerak edo aztertzen dira, egiten dira azterketa etnografikoak ere bai, bueno, badago la ikerketa puntu bat ere bai, akademikoa dana, gero...
Bai, ez da joera anti-intelektual bat, anti-zientifiko bat, ez da...
Bueno, ba, hori dira legeak, eta etorkizunak
erabili. Gero badaude deitorren lau etorkizunak hori, edo.
Lau
arketipotan oinarritutako etorkizuneko agertokien metodoa proposatzen du deitorrek, lau etorkizunak bezala ezagutzen dena. Eta lau etorkizunak dira balde batetik jarraikortasuna, eraldaketa, disiplina eta kolapsoa. Hone dira normalean proiektatzen ditugun etorkizun moten behaketan oinarritzen diren arku narratiboak edo, ez? Osa, ez dira, bapatean deitorrek asmatutakoak, baizik eta urteen poderioz, behaketa etnografikoa eginez eta abar, ba, ondori esan da, normalean lau arketipo hauek irudikatzen ditugula, etorkizunen inguruan pentsatzen dugunean, ez? Orduan, laurak dira neutralak, kakotzen artean, zain, ez dira, ez onak, ez txarrak. Badaukate, ba, zozer negatiboa edo positiboa, bakoitzaren interpretazioaren arabera, ze igual niretzako positiboa da, nazuretzako negatiboa izan daiteke, orduan ambivalenteak edo, bueno, apur bat ez dira neutralak. Hori da, neutralak dira. Ez dira, ez positiboak, ez negatiboak. Orduan, jarraikortasuna zei izango litzateke. Ba, etorkizun ofiziala, edo...
Más de lo mismo.
Osa, orain gauden moduan gaude, eta estrapolatzen dugu etorkizunera, orain aldiko joera nabarmenak hartu, eta aurrerantz proiektatzen ditugu. Hau da, hori, askuntza, kapitalismoa, etorkizun lineala, guzti horrek. Gero, kolapsoa, gizarteak, ekonomiak eta ingurumenak krisi sistemikoa jasatzen duen arko narratiboa, zibilizazio krisi bat ematen da, egoera ez egonkorra da, eta sistema egoera berrira egokitzen ari den arren, baliabiderik eza da ezaugarri nagusia. Ba, ematen du bai kolapsoan etorkizunerako alternatibak proiektatzen ari dela. Sistemak bere mugak lortzen, bueno, erori egiten da, baina ematen du ari dela zerbait sortzen ostean, bai?
Bai, edo impactoa da hain larria, ez? Edo nolabait zenbait alor batean balimada ere, zerbait oso berreskuratzen saia edo inflexio puntu bat edo sortzen duela, bai.
Hori da.
Hau izango litzateke adibidez, antxoak desagertuko balera. Ez? Bertzearen. Osea, deitorren eskeman, kolapsualitzateke, ja ez dago antxoarik. Jan genuen azkena, eta ja ez da.
Edo deitorren eskeman akaso litzateke, antxoak desagertu dira, eta horregatik ekosisteman aldaketa garrantzua dago, eta...
Dator.
Eta bai, sortzen du ekosistema maritimoetan kriston triskantza da, ez?
Ez dago atzera ezina den zera bat.
Erleak desagertzea bezala, ba, antxoak
kaskada
itxasoko
bat
erleak
claro, ziren. Antxoak desagertzea izango litzateke sintoma bat, ez? Baina kolapson da krisialdi sistemikoa.
Vale.
Zibilizazio krisialdi bat.
Faktore batek erein
edo bate baino gehiago eraginda. Bai.
Bueno, bai.
Eta gero disiplina, ba honetan gizarteak baliotarau berriak, argiak eta disiplinatuak ditu. Horrek paradigma kultural berri bat sortzen du, geldiezina zirudien garapena eta hezkuntzari ba erantzuna emanez. Oreka bat lortzean zentratzen da jendartea alik eta gehien erregulatuz, negatibotzak jotzen diren ba elementu horiek mugatuz edo debekatuz eta positibotzat jotzen direnak ba legez sustatuz. Oda, araututako, oso araututako eta kontrolatutako estenatoki bat. Mm-hmm. Ez deko zertan txarra izan behar. Ze, azkenean igual, araudi horrek edo protokolo horrek bai onurak ekarri ditzazkete. Bai. Edo zehose gati jarri dira martxan, mm-hmm. ez? Bueno, horbe bai,
bai kontra esan hori. Zer den ona da, zer den txarra, momentuan erabakiko du mm-hmm. gizarte horrek, eta kaso, da ona dena gaur ez da ona, eta txarra dena ez da txarra, claro. Orduan, igual jende gehiago bizi izango da disiplina bai. Mekanismo baten bidez, adibidez, ez?
Adibidez, zerga bilketa sistema bat eta osasungintza publikoa sistema disiplinatu balitzateke,
eh? Ja, danok adostutako zerbaitetan oinarrituta on daiteke demokratikoa izan alda, ez deko zertan izan behar totalitarioa, baina bebai totalitarismoa disiplinarioa da, baina ez deko zertan.
Bueno, hortxe.
Hor izten dugu. Eta gero, azkenekoa eraldaketa. Fenomeno eraldatzaileen ondorioz, adibidez, bizimoduei, balioei, teknologiei edo lotutakoak, aldaketa sistemiko eta radikala ematen da. Gizakiaren kontzeptua bera ere berdefinitzen delarik, zentzugabea eta sinesgaitza irudi lezakeen aldaketa sozial, teknologiko, ekonomiko, kultural batek jendartea eta gizakia bera eraldatu dute. Osea, gizakia bera ere bai, eh? Gure, osea, munduan egoteko modua, gure burua ulertzeko modua eta honek berriro ere hasteko konstriziorik ez egotea eragin dezake. Ahí viene igual la perversión, ¿eh? Era la que taren perversioa, ¿eh?
Ya.
Era la a berriro berriro igual erori gaitezke askuntza eta horren erruberan.
Bueno, edo era la que ta pintzatiko beste era bat egon daiteke, ¿ez?
Askuntza. Askuntza ber definitzen dugu, zeudan.
Oparatasuna ekartzeko beste era batzuk ere egon daitezke, adibidez, askuntzan oinarritu behar ez dutenak edo gauza batzuk hasi eta beste batzuetan ez.
Mm-hmm.
Bueno, yo que sé. Eraldaketa beraz. Orduan bai. Jarraikortasunaren etaki kontrakoa edo
bai.
Bueno, bai. Bueno, ulertzen dira, ez? Gutxi gora bera, ez?
Bai. Bai.
Bueno, hori da gure proposamena.
Bai.
Entzule maitagarria. Bai.
Dena dela konturatzen ari naiz, hirugarren araua deitorrena ez duzula,
Ja, hirugarren araua ez du landu. Tresnen ingurukoa da.
Tresnen ingurukoa da.
Oso interesgarria da.
Bota.
Bota zuktzer.
Ba, urratzen duena beti, we shape our tools and thereafter our tools shape us. Mm-hmm. Tresnak sortzen ditugu eta tresnak sortzen gaituzte. Hau kuriosok izan zen, HD gunearen Humanitate Digitalak Euskal Herritik 2008ko jardunaldien leitmotifa, eta guai dago, ze Jim Dator zuzendu dezaket. Ze erratuta dago.
Bai.
Berak dio Marshall McLuhanek esan zuela hau, baina ez zuen Marshall McLuhanek esan. Hau John Culkin jesuitak esan zuen.
Beitu, ba, badaukagu imeia bidaltzeko aitzaki bat.
Nola esan duzu?
John Dator, parkatu ba, John Culkinek.
Ni Tulkit, ulertu ditut, eta maravillosoa ditateke.
Etzen John Tulkit, deba duzu John Tulkit deitu.
Hombre, ja, datorren atzetik, Tulkit, tresnei buruz ditu egiten.
John Culkin, deitzen zen jesuita batek esan zuen.
Ah, bai,
Bai, eta gila da, McLuhanen zera batean agertzen dela, baina zita berez kalkinena da. Eta, bueno, ulertzen dudana gaitik, claro, teknologia guzti honetan badauka zer esana.
Bai.
Osa, gu ez gara deterministak, baina teknologia hor dago, ez da? Ez da, zuen ulertzen duzuen apur bat edo legeo.
Bai, bueno, ozen gizarte eraldaketa garrantzu, orain arte bakarrik, energia edo komunikazioen erabilera berezitu edo ezberdin bati buruz bueno, baten bidez eman da. Eta tresnak hasieratik egon dira, osea, bueno, adibidez, historia aurrean fase ezberdinak oraindik ere, gizakiok erabiltzen genituen tresnen bidez definitu izan dira.
Arriaroa,
orduan. Hor badago zerbait, bai. Azonta da, tresna batzuek eta zea batzuek, gaitasuna bat izute gauza batzuk egiteko edo errazteko, baina ez dute zertan bideratu behar ehuneko ehunean gizarte bat horretara, baina egia da errazten edo zailtzen dutela asko egoera bat. Horregatik daude harremanduta guzti, zen gizartean beraren sinergiatik eraikitzen dira, eta hori hala da. Orduan puntu batean, bueno, ez de nini datorrekin ados nago. No gaita esateko?
Bat zatoz.
Bai, bat dator, baina beste bueltare eman altzaio, ez? Azkenean guk sortzen ditugu tresnak. Orduan, justo kontrara ere pentsatu liteke.
Bai, eske palindroma bada, ez? Claro. Osa, bi aldetatik irakurri daiteken zerbait da, bai.
Bueno, baina hori izango da gure lan tresna, ez? Behintzat,
bai.
Oraingoan hala izango da, eh? Eta, bueno, ja, lan tresnei buruz hitz egiten ari garela, eta datorren hiru legeak bat aztuta geneukana.
Ez dut ebitatu, eske beste txiste bat egitea egin duan.
Ez que zinda,
egizu.
Eta hor, datorren beste lau etorkizunak ja behin esan da eta dirazita, aurkeztuko dizuegu guk daukagun hirugarren tresna bat, eta bueno,
tarota da.
Tarota. Eta ane kontatuko dugu.
Tarotaren momentua dator.
Vale, ekarri dut Superfluxen Instant Archetype tarota. Bueno, azpitituloa da New Tarot for the New Normal. Orduan, hemen arketipoak eta berdefinitu dira gaur egungo mitoak eta simboloak erabilita, eta orduan, bueno, ba, hemen topatzen ditugun simboloak, ba, izan alda drona edo kontsumitzailea, akademia, agur bat arkanoetatik abiatzen dira, arkano nagusien reinterpretazio bat egiteko.
Badaude jartzunak, ez da? Arkano nagusien.
Bai, hortan oinarritzen da, berez, arkano nagusietan. Orduan, igual, esan dugu, hori, lau arketipo egeraleko ditugula, gai ezberdinen inguruan espekulatzeko, baina botako ditugu orain kartak, ikusteko, ba hori, zein izango dan, gaienduko dan arkoa, ez, edo arketipoa.
Hori da, saiatuko, bueno, gaurko zerogarren saioan zein litzateken, proba bezala,
vale.
Bai, orduan egingo dugula. Ez ditugu gaiak aipatu, egia da.
Ja.
Igual...
Ondo dugu litzateke.
Bai? Bueno, ba, hartu ditugun lau gaiak izan dira, elikadura, energia, teknologia, eta zaintza. Eta lau gai hauen inguruan, saiatuko gara etorkizunen bueltan aritu, saiatu, erratu, eta dakizkizuen adiz guztiak konjolkatu. Eta baita ere, ba hori, aipatutako hiru tresna hauekin, datorren etorkizun lege horiek eta tarotarekin, ba gure eztabaida pizten eta artikulatzen. Bueno.
Ba, eta espekulatzen, baina zentzu benetako espekulatzeak egite duten bezala, ezta? Etorkizuna sortzeko, osea, espekulatuko dugu, baina eszenario zehatz bati batzuei, mesedetan, ez?
Eta espero dugu jolas bat ere izatea, ondo pasatzea eta disfrutatzea. Baina gaur eta saioarekin zerogarren saio esperimental hau honekin bukatzeko, egingo dugu tarot tirada bat,
horrako iruko
tirada bat.
Iruko tira horretan, ba, iru karta aterako ditugu, bata, ba hori, iraganari lotutako karta, orainari lotutakoa, eta etorkizunera dut, hau da, nondik gatozen, nun gauden, eta norantzagoaz, bai? Orduan aterako ditut, hau izango litzateke iragana, oraina, eta etorkizuna.
Oi, oi, oi!
Wow!
Orduan, zer atera da?
Jakerra?
Jakerra?
Ebaluazioa litzateke?
Bai, bai.
Ebaluazioa, balorazioa, edo... Bai.
Eta autoritatea.
Eta autoritatea.
Oda, bagatoz jakerretik, ez?
Wow.
Ebaluazio, balorazio horretan gaudez, eta autoritate eruntz goi ez, jo, ba.
Ostras.
Zako bajoia.
Ez da nire nuena, ez da?
Bueno, edo bai,
Edo bai.
Vale. Jakerra. Hortiko mengatoz. Zer esan nahi digu, como...
Hombre, jakerra da pixka bat tresnarekin lotuta, ez da? Baina tresnari erreparatzen diona eta apur bat funtzionalitateak berplanteatzen dituena, ez da? Apur bat beti mugaz zaratago doana, ez da?
Bai, edo jakintza libero horretatik, edo jakintza horretatik, ez? Bilatzen diona, bere pasiotik, bilatzen diona, erabilera, ez? interesgarri edo bueno, oso
ez aurrikusitako edo bestelako
edo... Bai, edo oso teknikoa, baina aldi berean hori, ez? Nolabait barruraino erroraino joateko horretatik eta
bai.
Bueno, hortik gatoz. Hortik bagatoz gure tarantiran eta oraina, balima da evaluazioa.
Evaluazioa.
Da, planteatzen gaitu, ez dakit.
Agian, teknikoa eta bestearen arteko...
Izan daiteke,
eh? Bai, jakintza teknikoa edo botere nola baite... Kala, ni jakerra dibidez magoaren...
Ez que magoa da, eh?
Magoa da, ez
dut magoaren erreinterpretazio bat dala, bai.
Nik horri imaginatzen dut, esan porren boterea, baina kara, boterea, zerretan, berak, mesede garria betena, baino gehiago, ez? Bai, Mickey Mouse baria. Fantasian, ez? Apur bate, gaitasun handia eta gia da badugula hori, ez da? Gaitasun handia, baina gaitasuna horren besterako, esen desastre klimatiko sistemiko bat martxan jarri dugun, ez da? Uh-huh. Agian hori da gure beretako iagana, uh-huh. Ez? Hortik atoz. Uh-huh.
Uh-huh. Bai.
Orduan garai balonatiboetan gauden, honetan,
gure tiraren arabera, bai.
Neurtzen edo neurtu horreko, aztertzen, bai. Aber horrek nora eramango liguken edo eramatea nahi dugun, akaso, edo...
Ez que oso kuriosoa da, hemen, bueno, meni badaukate bai, karten interpretazio bat hemen txuletatxo badaukat, eta hemen jasotzen da, hori, evaluazioa dela autoritatearen tresnari gustokoena,
claro.
Eta justo badatorrena autoritatea da, orduan, ostras, esanguratsua da hori bebai, ez?
Hombre, bebai nik uste dut, evaluazioa dagoela neurtuta, edo barkatu lotuta, justiziaren kontzeptuarekin, ez da?
Bai.
Claro, zer da.
Balantza bat dago hor irudian ere zuek ez duzu ikusten, baina balantza bat dago. Bai. Justizia.
Eta ni horri batean, osea, uste dut horre zentzua duela, ez? Gure potentzialtasuna eta gure almen kolektiboa nolabait pentsatzeko modu momentu batean gaude, ez? Claro. Ez da sortu dugula munduko planetarik bikainena, por cierto. Ez?
Eta bai. Nork ebaluatzen du? Eta nork ebaluatzen du ebaluatzen duena?
Neri hala ere, osea, burua hausten didan, gaia gure tiradan da, iraganari hakerraren izaera edo magoa horren izaera. Zen hor du, begirada horretatik, izan daitekena begirada, ez dakit, ertzetakoa.
Bai.
Zen hakerrak zoritxarrez gure estenatokitik desagertu dira, nola baita esateko, edo...
Eskutan daude, edo estalde.
Hori da, edo azpiratuak izan dira, ze momenturen batean bai izan zuten, bere teknikaren gaientze horretan egon ziren oso aktibo eta politikokita, baina orain badira desagertuak edo daude hor. Egia esan, hackerraren, beraren, berdefinizio bat ere badagoela, da informazio fluxu horiek kontrolatu baino, eraldatu edo truk hakeatu nahi dituzten horiek. Orduan, hortik bali magatoz, zan nahi, traizio horretatik irakurri barko bagenu hau.
Bai.
Orain abaditz, zer ikasi dezakegun tradizio horretaz eta zer gauza hon eta zer txar ditugun, akaso autoritatea agertzea ez da txarra zentzu batean esatea.
Osea, bueno, hackerrak bihurtzen direlako autoritatea.
Hori da.
Hau da, hackerretik autoritate izatera, autoritatea ulertuta potere edo erabakitzeko almena eta inpaktu bat sortzeko gaitasunarekin.
Orduan, hackerretika gailenduko den estenatoki batera joan gaitezke. Nun pasioa egiten duenak du garrantzia, ez esaten duenak eta itxurakeriak, informazio askatasuna, bueno, ba, hor egiten diren lapurretaren kontrakoa, ez? Horrelako transparentziaren aldekoa, akaso izan daiteke? Hori bai, autoritatea agertzen da eta nola hackerren espirituaren kontra doan baita ere zalantza sortzen dit.
Bai.
Eta autoritatea akaso hackerren munduan badago, nolabait, eta ez da kontrakoa. Entzun hau zen interesgarria da igual. Eta hackerren munduan ere bagago diktadore benevolentearen figura.
Claro.
Linuxen, software libreko Wikipedian ere...
Bai, deriba hori izan zitekela, ez? Deriba horren...
Bai. Orokortze bat. Soz, gizartean, badago jende talde bat...
Uh-huh.
Estatus berezi bat daukana.
Baina, nolabait, denok ematen diogu estatus hori, nolabait, askea gardena den eremu batean, ondo funtzionatzen duten elementua sortzera di joaz delako. Ez teknokrazia moduko bat soilik delako, baizik eta espiritu hori
ba,
edo...
Ideia horietan oinarritzen delako, hori, ez? Gestio hori edo egiteko modu hori.
Gorpuzten dute espiritu hori. Bueno, ez da txarra, baina ez dakit zein datorren. Horrela ulertuta, claro.
Bai.
Kontrara ulertu gedezake, totalmente.
Bai, igual klabea da, etorkizunekoan nola ulertzen dugun, ez da? Zuk adibidez ane, autoritaterena nola interpretatzen duzu adibidez. Zer da, apur bat, karta dena jokoa jartzen duela, dena, ez?
Ba, niri gustatu zait gorka egin dauen interpretazioa, ez? Azkenan, bere horretan, karta hau bakarrik hartuta, ba, bale...
Ba, kontra, ez?
Kontra. Baina, jatorria edo arkoa baldin bada, jakerretik gatozela, eta valorazio bat egiten dala, eta horruntzagoa zela, izan daiteke hori, ez? Nolabait, espiritu jaker horren instituzionalizazio moduko bat eman daitekeela.
Uh-huh.
Orain ari gara baloratzen, zeintzuk izan daitezkeen como horren onurak eta aukerak hori martxan jartzeko, eta asmatuko dugu moduren bat, hori como jendartearen oinarrian eta egiteko moduetan txertatu dadin, eta autoritatea izan dezan guzti horrek, ez? Transparentzia eta beste balore batzuk.
Ordua...
Horrela ulertu nahiko nuke.
Banik doa! Eta
bai.
Izango balitz aukeratu beharra. Ez dakit izan behar den, eh?
Bai.
Baina, yeah. Datorren lau etorkizun horietatik, zenetatik egongo litzatekena kaso gertuen, horrela, adosten badugu, interpretatzen dugula, eh?
Ba, igual disziplina, ez?
Disziplina.
Bai.
Ez dakit, inote... Bueno...
Kara, nik hemen egiten duan narratiba da, pixka bat, tximeletaren edo, zizar eta tximeletaren
bai.
Rolloa, baina, karo, gure perspektibetik alderantziz, ez da, ze, jakerra da, zera error eta libre hori,
bai.
Koloretsua, gainera librea, infinitoki fraktala bere konplexotasunean, eta autoritatea alderantziz, ez da, serioa da, ez dakiz zer. Horrean, kara, hemen ikusten duguna da, tximeleta bihurtzen zizare, ez da?
Mm-hmm.
Baina, segun, ze, jakerra izan daiteke norbait bere individualismo estremotik bilakatzen dena kolektiboaren zerbitzura dagoen norbait, ez?
Bai.
Zentzu horretan igoratu dit, The Authority ditzen ziren Warren Ellisen komikiak, ez dakit irakurri dituzen, oso interesgarria dira, dira superheroi talde bat, baina dira superheroi talde bat, normalean superheroiak egiten ez duten zerbait egite dutena, eta da, giza politika zarduratzen dira. Orduan egite dutena da, superautoritate bat sortu, mundu mailako erregimen politiko guztiak supervisatzeko. Osea, da nolabait komiki bat, esaten dara, zegartatuko ditzateke, super, kasunetan superheroi...
Super supervisor.
Anarkista, superheroi anarkista batzuk esango balute. Badak izo zer, violentzia de monopolioa, gehu dago hau. Eta orduan, zentzu horretan interesgarri eruditu zait. Ez dakizu, bezain optimista ikusten dudan, zera hau, baina bai. Bai ikusten dudan da, jakerra baldin bada gure iragana, bai pentsatu behar dagula. Ez da nahiko, ez da? Jaker, zera, franko tiratzaile horien figurarekin, ez da?
Ez da nahikoa.
Ez da nahikoa.
Horregatik neri, disziplinarena ere, interesgarri, nik nago hor...
Eraldaketa eta disziplinaren artean,
bai, ezta? Hor nago. Zer jarraikortasuna ez dirudi, zen gure interpretazioan de hacker, osea, hackerra agertzea iraganean,
eta oso kontra esan korra dira iragana eta etorkizuna, orduan ez da jarraikortasun bat ematen, ez?
Ez, bai.
Osea, aldaketa badago.
Eta kolapsoa izan ziteke, baina...
Hori
baina ez dago zantzurik esateko izan ziteken, baina ez dago kartetan, ez da agertzen, badago momentu erabaki, orduan ez dirudi kolapso... Kolapso batean erabakitzeko aukera gehiegi, osea, nahiko austura edo gertatzen den momentu bat balima da, edo bai, segun nola interpretatzen den hori.
Kau, ni pentsatzen dintzen, adibidez, gizartea adi baldin bada bi muturren artean mugitzen, jakerraen askatasuna eta autoritatearen salvaguarda segurtasunaren artean, igual kolapso horti dator, ez da? Baina ez dakit. Ez dut taldeko pesimista izan, nahi?
Ja, oraina da erabaki horra. Hori bada. Bueno, orduan...
Baina orekatu atera da tira da, eh?
Bai.
Iragana, oraina eta etorkizunaren artean, balantza bat dago erdian, eskuman daukagu autoritatea, eskerraldean jakerra, osa ematen du guk diseinatutako tira bat izan dela, baina ez
horrekatu. Benetan, sinistu behar duzue, itzulea.
Egia da ez dugula tramparik.
Ez dugula tramparik egin. Bueno, baina ez dugu erabaki behar. Eta, bueno, ulertzeko, dinamika ulertzeko behintzat balio dezala tira da honek.
Uh-huh.
Urrengoetan akaso egingo dugu esfortzu handiagoa ados jartzeko. Oraingoan ez dugu... Edo ez, orduan utziko dugu horrela, zuek ulertuta zer erabiliko dugun eta nola izango den dinamika, eta hartara hurrengoetan, ba, bueno, denok disfrutatuko dugu etorkizunari buruzko irakurketa hauen inguruan solasten.
Mereziko luke argazki bat ateratzea tira dei, gero publikatzeko.
Bai, uste bai, ez.
Bai,
bai. Eta kaso jendeari eskatzea, iritzirik badu.
Bai, beste interpretazio
botatzeko. Bale, ba, ez dakit zuek, baina ni oso gustorago naiz.
Bai, bai.
Bai, bai.
Eta...
Aldatu ditzaket lekuz, eta egin rollo...
Bai, 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 hemen ez. Ez zaitu literalki inorrik ikusten. Bueno, ba, eskerrik asko, eta hurrengo batean, ja beste saio batean, gai bati helduko diogu, eta horren bueltan izango gara.
Eta euskalo, agian Jim dator.
Jim? Zein? Dator?
Dator?
Igual datorkizuna.